citi un loc din Evanghelia după Luca, care se găsește la capitolul 2, începând cu versetul 25. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mă opresc aici. Nu mai e nevoie să spun despre ceea ce a pus în mișcare întreaga creștinătate de nume în aceste zile și ceea ce stă la baza acestor zile de sărbătoare, și anume nașterea Domnului Iisus Hristos sau întruparea Fiului lui Dumnezeu între noi oameni. Textul care l-am citit ne arată ce s-a întâmplat cu el la câteva zile după venirea lui pe pământ. După rânduiala care exista în poporul evreu, copiii de parte bărbătească trebuiau aduși la templu și tăiați împrejur ca un semn al legământului făcut de Dumnezeu cu Avraam. Și trebuia împlinit un anumit ritual, aduse anumite jertfe dintre animale sau acolo unde oamenii erau mai săraci din păsări. Și așa cum scrie un pic mai înapoi în text, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Copilul era consacrat înaintea lui Dumnezeu. Mă gândeam la ce s-a ajuns astăzi în așa zisa creștinătate să se facă din această sărbătoarea nașterii Domnului. Lucruri mult duse la extrem față de simplitatea care era la început în primele secole ale creștinismului și chiar faptul că există această zi stabilită undeva prin secolul IV, sfârșitul secolului IV, în rândul bisericii care ajunsese să fie aservită statului, Imperiul Roman de atunci, spuneam că lucrurile sunt mult duse la extrem. Nu vreau nici de cum să încerc să fac o apologetică acestei zile, dar vreau să vă spun foarte pe scurt, pentru cei care sunteți interesați, accesați pe internet despre subiectul acesta, 25 decembrie, nașterea Domnului, și o să găsiți multe argumentații care să vă ajute să înțelegeți că această zi nu are nicio legătură cu venirea Domnului pe pământ. Este o zi care a fost acceptată în cadrul bisericii creștine, în vremea împăraților romani, pentru că în Imperiu erau multe popoare cucerite și trăiau deopotrivă și creștini și păgâni. S-a găsit o soluție de compromis care a convenit bine imperatorilor din vremea de atunci și care, sub cortina aceasta creștinismului, de fapt, au păstrat o altă sărbătoare care aveau ei în Imperiu, păgână, dusă la extrem, Saturnalile. Spuneam, puteți citi, căutați, documentați-vă. Nu este locul potrivit acum să facem apologetică pe acest subiect. Dar un lucru este sigur. Dumnezeu, la vremea rânduită de El, l-a trimis pe Fiul Său în lume. Este ceva uimitor, care depășește rațiunea. Oricât de pătrunzătoare ar fi mintea vreunui om, nu poate să accepte ca Dumnezeu, o ființă nevăzută, care este Duh, să vină și să locuiască în trup, pe pământ. Să treacă prin etapa sau etapele vieții prin care trecem și noi. Mai întâi un prunc crescut de părinți, apoi un copil, un adolescent, un tânăr și la vremea consacrării în slujba preoției, care era vârsta de 30 de ani, să se descopere în Israel ca fiind Fiul lui Dumnezeu prin mesajul care l-a adus de sus, prin minunile care le-a făcut și care au confirmat că El este Dumnezeu și mai ales prin faptul că nu a uzat de puterea Lui de Dumnezeu atunci când noi, oamenii, L-am respins, L-am disprețuit, L-am batjocorit, L-am supus la chinuri groaznice și în cele din urmă L-am dat la moarte. Mă gândeam ce este nașterea unui copil pentru noi ca oameni. Acolo unde lucrurile sunt așa cum le-a rânduit Dumnezeu, un copil să se nască într-o familie normală, ca rod al unui legământ pe viață făcut între un bărbat și o femeie, ca rod al dragostei lor, este o mare bucurie. Venirea unui copil pe lume este o mare bucurie pentru cei doi părinți. Despre a doua naștere, o experiență divină în viața noastră, a vorbit El. Și Scriptura arată lucrul acesta și este numit ca fiind naștere din nou sau naștere din Dumnezeu. Și Domnul Iisus vorbește despre aceasta ca fiind condiție esențială pentru ca oricare dintre noi să putem intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu se poate altfel. După cum ne uităm unii la alții și suntem adulți, majoritatea aici. Și suntem perfect conștienți că am fost copii odată. N-am putut veni în lumea aceasta și în această viață pe care o trăim dacă nu am fi trecut prin experiența aceea a nașterii trupești. Iar Domnul Iisus vorbește despre o altă viață viitoare în împărăția lui Dumnezeu, în care se intră tot prin naștere, dar nu din legătura părinților, ci dintr-o legătură cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că acest lucru este de neînțeles pentru omul care e născut doar din părinți. Și Domnul Iisus îi vorbea odată unui om religios, dacă vreți, un corespondent pentru vremea noastră de acum, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vorbea cu acest patriarh din vremea de atunci și spunea referitor la această naștere din nou că ce e născut din carne este carne. Sau așa cum ne vedem unii pe alții, este foarte logic ceea ce am spus și mai devreme, se datorează faptului că avem niște părinți și că ne-am născut ca și prunci. Și bietul om n-a priceput nimic. Așa cum spuneam mai devreme, poți să fii oricât de ascuțit cu mintea ta, să te distingi de majoritatea semenilor. N-ai cum să pricepi cum au stat lucrurile cu întruparea Domnului Iisus. N-ai cum să accepti cu mintea când copilul acela era însuși Dumnezeu. Și când era prunc, și când era copil, și când a fost adolescent, și ca persoană adultă. El era om și Dumnezeu. Nu poți să demonstrezi prin niciun raționament științific. Trece dincolo de limitele oricăruia dintre noi. Experiența nașterii din nou este ceea ce Dumnezeu dorește în viața fiecăruia. Aici nu vorbim de religie. Suntem oameni adulți, probabil că mulți dintre noi ne-am pus întrebări referitor la religie. Unii poate au cercetat cu seriozitate, au mers într-un loc sau într-altul, au vrut să vadă, să se convingă, să o aleagă pe cea mai bună, să o aleagă pe cea care este adevărată, nu știm. Fiecare dintre noi putem să fim foarte tenace în căutările noastre. Vreau să vă spun că aceasta nu este decât o căutare după Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, fără să ne dăm seama. Maria, care la vremea când a rămas însărcinată era fecioară și nu avusese încă legătură cu soțul ei, cu Iosif, a trăit ea însă și o minune de acest fel. Când îngerul Gavril a venit și i-a vestit că avea să rămână însărcinată, i-a vorbit despre prunc, despre ce se va întâmpla cu el când va crește, despre rostul venirii lui în poporul Israel, ea însăși s-a arătat mirată și a spus cum se va face lucrul acesta. Era absolut normal și cunoscut și în vremea lor că un copil nu vine decât ca rod al împreunării celor doi, soț și soție. Iar ea era încă fecioară și s-a exprimat mirarea. Duhul Sfânt i-a descoperit atunci prin îngerul respectiv că în ea avea să se petreacă o minune și s-a petrecut minunea și ea a trăit minunea aceea. A dat naștere acestui copil fără să fie avut legătură cu soțul ei, cu logodnicul ei. Așa ceva nu s-a mai întâmplat până atunci și nici nu se va mai întâmpla de acum încolo. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Venirea lui între noi este lucrarea lui Dumnezeu. Viața lui trăită între noi este lucrarea lui Dumnezeu. Moartea lui este lucrarea lui Dumnezeu și învierea lui este tot lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce vestim noi de aici, din locul acesta, este lucrarea lui Dumnezeu. Nu este o lucrare omenească. Și vreau să vă spun că oricât de bine ar vorbi cineva din acest loc, oricât de mult ar căuta să convingă pe cineva de natura lui păcătoasă, de nevoia lui de mântuire, de a nu amâna momentul hotărârii lui personale pentru Domnul, dacă nu lucrează Dumnezeu. Orice efort omenesc este sortit eșecului. Și vreau să vă spun că de cele mai multe ori noi nu știm cum lucrează Dumnezeu. Nici eu care vă vorbesc acum, sau oricare alt frate care ar vorbi în locul meu, și nici cei care stăm aici. Cel care lucrează este Duhul lui Dumnezeu, despre care Domnul Iisus, înainte de a merge la Golgota, le-a vorbit ucenicilor că avea să le fie de folos lor și omenirii întregi, ca El să plece. Trebuia să plece prin moarte și înviere. Pentru ca odată cu înălțarea Lui la cer, în locul Lui să vină Mângâietorul, l-a numit El, Duhul Sfânt, care avea să facă o lucrare a Lui Dumnezeu în fiecare om. Și anume, să dovedească pe fiecare vinovat înaintea Lui Dumnezeu. Acolo Domnul Iisus spunea că va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Pentru că niciun om care se naște din părinți nu este într-o stare de neprihănire sau într-o stare după voia lui Dumnezeu. Fiecare are nevoie să ajungă sub propria judecată, și asta o faci ca persoană adultă, să te judeci pentru propriile păcate după ce Duhul Sfânt te convinge că ești vinovat. Și în momentul acela Dumnezeu lucrează în fiecare. Nu știm să explicăm cum se face această lucrare a nașterii din nou, decât ceea ce este scris. Așa cum spune Domnul Iisus, născut din apă, un simbol al cuvântului lui Dumnezeu, din interacțiunea aceasta cuvântului cu mintea noastră și cu inima noastră, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu condamnă, convinge și apoi naște, dă viață. Și doar în momentul în care ai fost născut din nou, știi că Dumnezeu ți-e tată. Știi că aparții împărăției lui Dumnezeu și știi că în jurul tău mai sunt și alții care sunt născuți din nou. Experiența aceasta nașterii din nou vine, spuneam prin cuvânt, în momentul în care începi să te raportezi la persoana Domnului Iisus Hristos. Simeon, bătrânul acesta, a fost înștiințat de Duhul Sfânt că avea să-L întâlnească. Nu știm cum. Nu ni se spune. Cum i-a vorbit lui, Duhul lui Dumnezeu, cum i-a spus să fie acolo la templu în ziua respectivă, putea să lipsească, nu? Și nu s-a fi întâlnit cu Domnul. Dar Dumnezeu țese fiecare context al vieții noastre. Chiar ziua de astăzi, Dumnezeu a gândit-o mai dinainte. Și a pus în noi dorința ca astăzi să fim prezenți în acest loc. Și pot să fie astăzi în locul lui Simeon, fără ca să fi știut mai dinainte despre această întâlnire, când Domnul vrea să ți se descopere în mod personal. Când să poți și tu, în sufletul tău, să exclami ca și El, nu unor oameni, ci lui Dumnezeu. N-ai cum să-L vezi cum l-a văzut Simeon, pe El ca prunc atunci când era în trup pe pământ. Dar poți să-L vezi prin credință. Și poți să îți însușești adevărul pe care l-a rostit atunci Simeon cu privire la Domnul Iisus. Au văzut ochii mei mântuirea ta. Vreau să vă spun că în afara creștinismului, care nu trebuie văzut neapărat ca un număr de popoare care împărtășesc învățăturile lui Hristos. În afara creștinismului, care nu trebuie văzut decât o relație de inimă cu Hristos, nu există mântuire. Biserica Universală sau Catolică, și a rugat acest drept și a spus: în afara Bisericii Catolice nu este mântuire. Rivala ei, Biserica Ortodoxă, afirmă același lucru. Din cele două, în timp s-au desprins multe curente. Romano-catolice, greco-catolice și tot felul de variante, care la rândul lor pretind același lucru, că în afara lor nu este mântuire. Scriptura spune cu totul altceva. În nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și toți profeții care au vorbit până la El au mărturisit despre El că doar în El avem iertarea de păcate. El însuși, când era pe pământ, le vorbea despre plecarea Lui la cer și apostolii s-au arătat foarte mirați. Domnul Iisus le-a zis: știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. În sensul că le vorbise până atunci despre asta, dar trecuse pe lângă ei cuvintele acelea. Și unul dintre ei, mai îndrăzneț, a zis: Doamne, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Nu e așa că în fiecare dintre noi există această curiozitate, câteodată mărturisită, rostită cu gura, că am vrea să știm despre ce este dincolo? Că am vrea să se tragă cumva cortina aceasta a timpului ca să putem vedea în veșnicie? Am vrea să știm cum am putea să mergem acolo? Vreau să vă spun că toate religiile vorbesc despre aceasta, calea către veșnicie. Și toate pretind că sunt câte o cale care, ca și cum atunci când urci pe un munte, în vârf, poți să ajungi pe mai multe variante. Și fiecare dintre ele pretinde că este una dintre variante. Nimic mai fals. Doar Domnul Iisus a zis: Eu sunt calea. Și nu e așa că atunci când mergi spre o destinație și știi că există o singură cale, ai vrea să fii sigur că este calea adevărată? Și a continuat: Eu sunt adevărul. Pentru că atunci când mergi pe această cale, cunoști că trăiești în adevăr și că ești în adevărul lui Dumnezeu. Și a spus apoi: Eu sunt viața. În momentul în care te întâlnești cu El, de-abia atunci ai viață din Dumnezeu. De-abia atunci ochii tăi, ochii credinței, se deschid spre El, îl cunoști pe El și poți să afirmi ca și Simeon: Doamne, acum robul Tău a văzut mântuirea Ta. Nu există mântuire în cadrul unei biserici ca fiind apanajul acelei biserici. Comunitatea bisericii evanghelice din acest loc nu și-a rogă mântuirea, ci doar apartenența la Cel care a dat în dar această mântuire și care ne-a câștigat-o prin propria Lui viață. Iisus Hristos, Cel venit de sus din slavă, Cel întrupat prin naștere pe pământ. Sunt zile în care majoritatea semenilor trec pe lângă aceste adevăruri. Nu l-au pe El în vedere. Nu se coboară în ei înșiși să aibă o introspecție a vieții, să se cerceteze în relația cu El, să capete un beneficiu personal din venirea Lui pe pământ. Cuvintele care le spune Simeon Mariei sunt cuvinte care, dacă te uiți un pic în istoria de aproape 2000 de ani a creștinismului și te uiți spre Israel, n-ai cum să nu rămâi șocat de felul în care s-au împlinit. Prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Dacă vă aduceți aminte, cei care citiți Scriptura, În momentul în care mulțimile cereau moartea Domnului, răstignirea Lui, înalții conducători religioși și politici din vremea de atunci s-au blestemat ca națiune atunci când au cerut moartea Lui. Și au fost parcă urmăriți de un blestem până când au ajuns să se înființeze ca stat în 1948. Niciun alt popor din lumea aceasta n-a mai trecut prin atâtea opresiuni. Holocaustul, despre care probabil că ați auzit majoritatea, peste 6 milioane de evrei în al doilea război mondial. Dar trebuie să ne uităm încă de la început, când Domnul Iisus i-a cercetat și ei n-au cunoscut vremea cercetării, l-au respins în mod conștient. În anul 70, puteți să vă imaginați Ierusalimul ras de pe fața pământului. Templul acela măreț cu care ei se lăudau, plin de aur, o lucrare de arhitectură deosebită, distrus în totalitate, orașul distrus în totalitate, ei ca națiune împrăștiați peste tot. Probabil că unii dintre voastre cunoașteți istorisirea despre Masada. Se pare că a fost ultima cetate care au cucerit-o ei. N-au vrut să cadă sub sabia romanilor și s-au omorât între ei. Și au fost împrăștiați peste tot în lume. Și totuși Dumnezeu nu i-a lepădat. Mulți au fost prăbușiți din pricina numelui Domnului Hristos. Mulți din Israel. Și astăzi poporul acesta este împietrit și nu îl acceptă la nivel de națiune, nu recunosc în Iisus Hristos pe Yeshua sau Mesia, cel pe care îl așteptau. Încă sunt în vremea împietririi. Încă mulți se prăbușesc în Israel din cauza respingerii Lui. Va veni o vreme când poporul acesta, nu știm cum, Dumnezeu știe, dar este arătat în Scripturi, dintr-o dată măhrama care acum este pe ochii lor va fi dată la o parte, Dumnezeu va face lucrul acesta și își vor da seama de venirea Lui între ei atunci. Îl vor recunoaște. Și în vremea aceea, toate celelalte națiuni se vor împietri față de El. Unii se vor ridica, Israel, și toate celelalte națiuni se vor prăbuși. Astăzi este vremea în care Dumnezeu vorbește națiunilor. Pe alocuri și în Israel se întorc la Dumnezeu dintre ei, recunoscând în Iisus Hristos pe Unsul, trimisul lui Dumnezeu, pe aici, pe acolo. Dar astăzi este vremea în care Dumnezeu a deschis o ușă a Harului larg către noi, toate celelalte popoare. Vreau să vă spun că deși este atât amestec în sărbătoarea aceasta și încearcă mulți să facă ca oamenii să nu gândească la venirea Domnului, se ocupe cu totul acela. Totuși Dumnezeu face ca, iată, de 2000 de ani aproape, omenirea, în această zi de 25 decembrie, să se gândească la El. În primăvară va fi sărbătoarea Paștelor. Este un termen preluat de la evrei, dar care vorbește despre răstignirea Domnului Hristos și învierea Lui. Iarăși, întreaga omenire se va pregăti de sărbătoare. Și eu cred că în mulțimea aceasta mare, care este în rândul popoarelor, așa zise creștine, există pe aici, pe acolo, câte un Simeon, cu ghilimelele de rigoare, care îl caută în mod sincer și care va avea parte de o revelație a lui Dumnezeu. Spuneam, credința nu se naște în suflet decât atunci când Dumnezeu se descoperă pe sine. nu o moștenești de la părinți, nu o înveți în adunare, nu te pot învăța alții. Este ca un sâmbure care este aici ascuns în inimă și atunci când germinează, când ajungi să crești, să fii conștient de propria stare, să înțelegi cine este el, tu singur decizi în inima ta să crezi în el și să-l urmezi pe el. A fost momentul în care Simeon s-a umplut de Duhul Sfânt și a fost o bucurie pe care numai Dumnezeu a văzut-o și a înțeles-o. Au văzut ochii mei mântuirea ta pregătită să fie înaintea tuturor popoarelor. Și eu mă bucur că și în poporul nostru român este cunoscută mântuirea lui Dumnezeu. S-au chinuit bieții prelați ortodoxi să ridice acea clădire. Și s-a investit mult în ea. Și se va mai investi. Până o vor termina, cred că mai bagă cât au băgat până acum. De-abia aștept să aud și eu măcar unul care a intrat în catedrala aia și să zică că a fost mântuit. Sunt sute, mii de alte clădiri, mai mici decât ea. Dar n-am auzit până acum pe nimeni care s-a dus acolo, s-a întâlnit cu Domnul și a fost mântuit. N-am auzit. Eu însumi am fost în situația aceasta. Până când am început să caut în Scripturi, până când Duhul lui Dumnezeu n-a început să lucreze în mine, până când Domnul nu mi s-a descoperit, eu n-am avut parte de mântuire într-o clădire anume. Și nimeni nu va avea parte în felul acesta de mântuire. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Locuiește în schimb și dorește să locuiască într-un templu făcut de El. Și anume în trup. Trupul acesta pe care ni l-a dat Dumnezeu fiecăruia, El dorește să fie un templu al Duhului Sfânt, în care să locuiască Trinitatea. Și Domnul, când era pe pământ, a vorbit despre lucrul acesta. Că dacă cineva ascultă cuvintele Lui, crede în El, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. În altă parte, scriind unei biserici, în cartea Apocalipsa, spunea despre delicatețea care o are cu fiecare dintre noi. Nu dă buzna în viața nimănui. Ține cont de propria convingere și de propria alegere. Și spunea acolo, bisericii respective, și spune acum, poate cuiva care este prezent între noi, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și persoana respectivă va cina cu Domnul. Va fi o legătură de inimă care nu se va mai rupe niciodată. Și vei fi ca și Simeon, un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și plin de bucuria mântuirii. Spuneam că într-o familie normală, alcătuită din doi soți, care s-au legat pe viață înaintea lui Dumnezeu, copilul vine ca rod al dragostei lor, este o mare bucurie. Tot așa este și în împărăția lui Dumnezeu. Când se naște cineva din Dumnezeu, este o mare bucurie. De aceea, în pilda, în cele trei pilde care le-a spus Domnul Iisus, cu oaia, cu leul și apoi cu fiul risipitor, concluzionează la sfârșit și spune că tot așa este mai multă bucurie în cer pentru un singur suflet care se pocăiește decât pentru 99 de suflete care n-au nevoie de pocăință. O fi între noi astăzi un astfel de suflet? Ești tu, Simeon, aici, în sală? I-ai auzit tu glasul Domnului? Îți vei deschide tu inima pentru El? Știe Domnul, dar o știi și tu. Și eu mă rog să nu mai amâni lucrul acesta. Pentru că niciunul dintre noi nu știm ce aduce ziua de mâine. cât timp vom mai fi pe acest pământ. E un timp limitat, un timp cunoscut doar de Dumnezeu, iar alegerea aceasta, care este cea mai importantă alegere pentru noi ca oameni, nu trebuie amânată, ci așa cum spune cuvântul astăzi, dacă ai auzit glasul Domnului, deschideți inima și primește-L pe El. Amin.